En þú ætlaðir að segja mér þarna aðra sögur.
Já, ég ætlaði að segja þér sögu af manni sem að úlingi spilti sem var úti frá Gunnólfsvík þegar að við áttum heima þar. Hann var eitthvað 17 eða ára á 18 árinu. Við sátum saman yfir ám sömarið áður því að hann fluttist þá vorið með foreldrum sínum innan úr Eyjafirði þau voru að vísu bæði foreldrarnas lánesingar og hann var fættur á Skálum þau voru búið þar það eitthvað að koma og fluttist svo vorum tíma í Kaupheimum Eyjafirði og komum þaðan Jæja, svo veturinn á Þorranum held ég þá var hann fenginn til að fylgja konu og syni hennar eitthvað 11-12 ára norður yfir hálsinn frá Gunnólfsvík norður að Grund á Langanesi. Og það var ekkert það að hann fékkst ekki með nokkru móti til þess að gista á Grund hann var gengin í eiginlega stórhríð og hún vildi konan endilega að hann gisti á Grund en hann tók það nú ekki í mál og hann hélt á svolítum dótpoka sem að hún átti og þau mæðgin Og hann fleygði honum bara á skablinn þegar þau voru komin heim á túnið á Grund og snaraði sér tilbaka út í kófið. Og þetta var stuttur dagur, þetta var seint á Þorranum, að það leið fljótlega að því að kæmi myrkur og þreifandi stórhríð. Nema drengurinn kom ekki til bæja, kvöldið og það var stórt í daginn eftir og það var talið víst að hann hefði sest að bara norðan við hálsinn og ekkert farið aðtuga það fyrir en að uppbyrst í veðrið og þá kom það í ljós að hann hafði farið og hvergi komið fram. Svo var leitað að honum að lósku upp og hann fannst ekki. Og svo vorið þegar að leysti upp snjóa þá var enn farið að leita og líki fannst ekki einstaðar. Svo það einu sinni vorið þetta vor að þá var ég inn í baðstofu, gömlu baðstofu sem kallað var hjá þar sem að foreldrar hans bjuggu og að við bjuggum í öðru húsi og það hagaði svoleiðis til þarna að það var gengið úr baðstofunni fram stutt göng og fram í gang sem að lá beint úr bæjardyrunum og inn í hlóðaeldhús og í bæjardyrunum var rétt innan við dyrnar þar var handkvarn sem stundum var malað í svona bæði í brauð og korn í brauð og sérstaklega bankabygg svona til grautargerðar. Nú kem ég innan úr þessari baðstofu og fram í það var skellihurð fyrir þeim og fram í þennan gang sem að lá frá bæjardyrunum inn í eldhúsið. Þegar ég kem fram í ganginn þá var bjart í honum en það var dimmt í innganginn. Bjart í þessum gangi og bæjardyrnar voru opnar eða hurðin var ekki fyrir það var glansbjart þarna þá sé ég allt í einu að fram að mig sem að líður fram gangjafnum í bæjardyrnar að ég sé fætur á manni og svona upp undir sitjandan Og það líður fram ganginn og ég þekki það undir eins, ég þekki víindinni á buxunum að það er þessi maður sem var úti. en ég sá aldrei nema bara upp að sitjandanum og þetta líður fram bæjardyrnar og fram að kvörninni og þar hverfur þetta. Svo ekkert það, svo flytjum við frá Gunnólfsvík árið eftir og sunnar á ströndina suður í Kverkátungu og erum þar í fjögur ár og svo fluttum við tilbaka og norður í Ásel og fyrsta árið sem að fyrsta sumari sem við erum í Ásel sumari 1909 þá var nú alltaf haft í kvíum og hætnar voru náttúrulega óla andvanar þarna og það töpuðust nokkrar kvíætnar þarna svona seinast í júli og leitaði ósku mikið að þeim og austur allar heiðar það var nú heldur hefðu snúið í þá áttina en svo þegar að það fannst nú ekki neitt þá fór okkur að detti í hug því að gamalt fólk sagði nú að ólán landvana skepnur þær leituðu mikið til hálendis að þeirnar hefðu nú kannski lent upp í fjöllin og ég tek mig svo til eitt kvöld svona eitthvað klukkan 9 eða 10 og tek reiðhest minn og alltaf fara upp í fjöllin og austur í svo kallan Fossdal að nú helst í huga þar hefur kannski lent þangað og þegar ég kem þar upp eittir svona það var komið svona miðnættið og það nú eins og þarna fyrstu dagin í ágúst og þá svona ekki það svona svolítil móska í nóttinni en ekki veruleg dimma nema ekki komið þá og ég ríð svo þar eftir kindastíg með fram brekku í Fossdalskeftinum og stefni í Fossdalinn og þá er það stór steinn við götuna sem að viðist hafa klofnað í miðju og svona svolítið geispað að ofan svolítið að það rifa þarna milli brotanna verður litið ofan í það og þá sé ég þar líkið og það náttúrulega voru ekkert orðið eftir nema beinin en fötin heldur sér alveg og ég þekkti undir eins vígindin á buxunum alveg þau sömu sem ég hefði séð í göngunum á Gunnólfsvík og svo erum ekkert það var nú ekki meir úr leitinni ég fór svo að baki þarna við steinin og athugaði þetta svolítið og svo reyði ég bara í Gunnólfsvík En þegar ég kom yfir Fossdalskeftin yfir á grænurnar sem kallaði hinum einn, þá sá ég þar tvær ætnar og þá vissi ég nú að þær myndir nú hafa allar farið þarna austur og það var ekkert átt við meira leita að þeim og þær komu allar úr Fossdalnum haustið. Ég fór bara hann í Gunnólfsvík og sagði frá fundinum og það var... það var ekkert að villast og það var hægt að finna staðinn og það fór svo upp eittir morgunum sískinni hans og týndu saman beinin og þau voru greftur á skeggjastöðum og meira og þar með sem sagt þessari frásök lokið
Hefur þið stundum sagt þetta? Hefur þið stundum sagt þetta?
Ég man ekki, ég held ég hef skrifað þetta í þessu sem ég skrifaði fyrir hann Erling Davíðsson og Akureyri og það kemur líklega eitthvað þetta út í þarna bókinni aldnir hefur orðið
já